Evanghelia după Luca, capitolul 14, și vom citi versetele 12 la 24. A zis și celui ce-l poftise: când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi, și va fi ferice de tine, pentru că n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Cum am amintit deja, astăzi să ne reamintim a doua secțiune a legământului de membru al Bisericii Filadelfia, cea legată de responsabilitatea Bisericii. După ce ne-am reamintit ce înseamnă unitatea Bisericii și faptul că fiecare mădular în trupul lui Hristos trebuie să protejeze unitatea Bisericii, trebuie să o păstreze, să o apere în diferite moduri, însă în principal acționând în dragoste față de alți credincioși, refuzând să bârfim și urmând pe conducători. A doua secțiune are de-a face cu responsabilitatea Bisericii și spune că voi lua parte la responsabilitatea Bisericii. Voi fi parte, îmi voi asuma parte din responsabilitatea Bisericii, rugându-mă pentru creșterea Bisericii, invitând pe necredincioși la serviciile Bisericii și primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Această parte din viața Bisericii, această secțiune care este și o parte din viața noastră și o parte din slujirea noastră ca biserică și individuală, are de-a face cu persoanele din afara Bisericii. Are de-a face cu persoanele spre care se îndreaptă lucrarea și misiunea Bisericii. Scopul Bisericii este să ajungă în afară, să ajungă la alții, să le ducă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și porunca Domnului Iisus Hristos este: duceți-vă! Duceți-vă! Dar vedeți că nu este numai să ne ducem, trebuie să-i și aducem. Deci trebuie să ne ducem și trebuie să-i aducem. De aceea am ales acest pasaj prin analiza căruia să putem înțelege mai bine ce înseamnă responsabilitatea Bisericii și ce înseamnă că eu iau o mică parte din această mare responsabilitate a Bisericii, responsabilitatea Bisericii fiind nu doar responsabilitatea Bisericii Filadelfia, ci fiind responsabilitatea Bisericii lui Hristos pe tot pământul. Și oriunde aș fi, în orice condiții, responsabilitatea rămâne aceeași. Noi nu putem să spunem: responsabilitatea noastră e cartierul Hipodrom. Deci, dincolo de Vasile Mihnea nu-i voie să trecem, că acolo se termină responsabilitatea noastră, împărțim orașul pe cartiere și atât. Oriunde ai ajunge în toată lumea aceasta, cum a spus John Wesley, toată lumea este parohia mea. Oriunde ai ajunge în lumea aceasta, este aceeași responsabilitate. Oriunde ajungea Apostolul Pavel, era pătruns, era consumat de această responsabilitate pe care o are înaintea lui Dumnezeu legat de mântuirea celor pierduți, să ducă Evanghelia celor ce n-au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Știm că atunci când era în Atena și era singur, în puține situații Apostolul Pavel a fost singur, așa o perioadă mai lungă, nu din cauza lui, el a plecat înainte, aștepta pe Timotei și pe Sila să vină în Atena și chiar a trimis vorbă să vină repede, să vină repede la el, avea nevoie de ajutor, că lucrarea nu se poate face singur, însă n-a pierdut vremea acolo în Atena, umbla în fiecare zi în piețe, pe stradă, pe toți cei pe care îi întâlnea le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, le vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Deci vedem că responsabilitatea e mare. Dacă cineva spune, uite, îți dau ceva, îți dau o responsabilitate, înseamnă că trebuie să dai socoteală de ea. Responsabilitatea, ești responsabil de ceva, va veni vremea în care vei fi întrebat despre ceea ce ți s-a dat, despre ceea ce ți s-a încredințat și atunci va trebui să poți da un răspuns. Ca și în pilda talanților, ca și în pilda polilor, stăpânul a dat la câți din robii lui? La toți. Fiecăruia i-a dat câte, nu n-a dat la doi la fel, dar a dat fiecăruia câte ceva în funcție de puterea lui, spune Scriptura. Și am văzut că Dumnezeu este Cel care știe exact cât putem noi să facem. Nu ne dă, nu ne cere nici mai mult decât putem face și nici nu ne dă mai mult decât putem duce. Nu am ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Ori puterea omenească, puterea mea și a ta și a fiecăruia o știe doar Dumnezeu. Nici noi nu ne știm puterea și limita puterii noastre. De aceea este vorba să nu-ți dea Dumnezeu atâta cât poți duce. Vedeți că omul mereu, mulți oameni se plâng că nu mai pot și zic că nu mai pot. Însă eu spuneam tot așa că atâta timp cât zici că nu mai poți, încă mai poți. Pentru că mai poți zice că nu mai poți. Deci tot mai poți să faci ceva. Încă n-ai ajuns să nu mai poți. Și greutățile, ispitele, încercările sunt potrivite cu puterea omenească. La fel și responsabilitățile în ceea ce privește lucrarea, slujirea în împărăția lui Dumnezeu și asta este potrivită cu puterea omenească, nu că se, poate, că se face cu puterea omenească lucrarea lui Dumnezeu, că nu se poate face, dar este potrivită cu resursele care există noi, cu ceea ce putem să facem, că Dumnezeu ne dă talanți, Dumnezeu ne dă daruri, dar acestea trebuie să fie administrate. Și fiecare îl administrează, spune Scriptura, potrivit cu măsura credinței lui. Cine are darul profeției, poate fi dat la mai mulți, același dar. Însă nu fiecare este la fel de responsabil de darul pe care îl are. Să-l folosească după măsura credinței lui. Deci totul este în măsura credinței, pentru că lucrarea este o lucrare a credinței și nu este o lucrare a minții omenești. Sau a puterii fizice, sau știu eu a cărei resurse omenești. Ce este o lucrare a lui Dumnezeu? Sunt daruri, sunt talanți, sunt mine, sunt și talente pe care Dumnezeu le-a pus în noi, abilități naturale pe care le-a pus în noi și de acestea suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Ce am făcut cu ele? Le-am folosit, le-am îngropat. Nu, sunt atât de multe talente îngropate în bisericile Domnului din țară și din toată lumea. Sunt mulți care stau și nu fac nimic. Spunea fratele Bob că au în biserica lor o cântăreață foarte bună, renumită în America, o cântăreață de muzică gospel și country și muzică populară americană, cum ar fi aici Ovidiu Liteanu sau Puiu Chibici sau alții. Deci o cântăreață foarte renumită acolo în America, cunoscută în toată America și niciodată nu cântă în biserica lor. Nu vrea să cânte acolo în biserică. Deci o întăritură așa în mintea omului, nu vrea să facă asta, nu știe nimeni din ce motive, nu vrea, e un talent îngropat. Deci poți să cânti, să înregistrezi DVD-uri, să le vinzi sau știu eu în alte părți, dacă ești chemat, dar nu la tine în biserică. Prima responsabilitate a noastră este, am dat un exemplu, că e departe de noi, nu știți despre cine e vorba, dar există particularizări pentru fiecare situație în parte. Sunt talente îngropate, sunt persoane care nu folosesc talentul, talent nu e același lucru, talentul cu talentul, dar și talentul este tot de la Dumnezeu. Abilitățile naturale, ne naștem cu ele, ce merit avem când ne-am născut așa, mai înzestrați într-un anumit domeniu decât altul? Sau altul mai înzestrat într-un alt domeniu decât noi? Că nu sunt doi la fel, dar fiecare potrivit cu ceea ce are, să folosească ce are spre slava lui Dumnezeu, spre împlinirea planurilor lui Dumnezeu pentru noi, pentru biserica în care ne-a așezat Dumnezeu și pentru comunitatea din jur la care vrem să ajungem cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Acum trecem la pasajul acesta și l-am numit prânzirea în împărăție. Prânzirea în împărăția lui Dumnezeu. După cuvintele unuia din cei care ședeau la masă și au auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos și dintr-o dată au izbucnit așa cu o exclamație. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. E ferice? E ferice. Cum să nu fie ferice? Nu a spus Domnul ucenicilor, apostolilor, că atunci când voi sta la dreapta Tatălui, veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov, cu toți sfinții lui Dumnezeu. Este ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și o să vedem ce l-a determinat pe acest om să spună aceste cuvinte, că parcă nu se prea potriveau cu ceea ce au auzit înainte, cu ceea ce urmează Domnul să spună după aceea. Cum de unul din cei stăteau la masă, pe, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, care vorbe? Le-am citit înainte. Domnul le-a mai dat și alte sfaturi. Tot capitolul 14 este în contextul unei mese. Spune aici, într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească și iudeii îl pândeau de aproape. O situație de viață, destul de obișnuită, acolo în Palestina, acum și la noi, este destul de obișnuită. Cine își poate imagina ceva mai simplu decât să te așezi la masă? Stai și să mănânci. Toată ziua facem asta, de când ne-am născut, tot mâncăm, de câteva ori pe zi. Deci e lucru cu care suntem cel mai obișnuiți. Și o situație foarte obișnuită, o situație comună, însă care poate să devină foarte primejdioasă, pentru că nu pot, fiind invitat undeva, fiind musafir, fiind mai mulți acolo la masă, nu prea poți să știi la ce să te aștepți. Mai ales în cum era Domnul Iisus Hristos, ocotit învățătorul, prorocul din Nazaretul Galilei, cum iudeii au mai întins curse și înainte, iată că erau prezenți aici, și spune că fariseii îl pândeau de aproape. Și este omul bolnav de dropică și știți toată. Și Domnul spune, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi pe locul din tâi, ca nu cumva cineva te așeza pe locul altuia. Și să vină cel care răspunde de ceremonial și de tot să spună, prietene, dă locul tău altuia, te umpli de rușine. Așa este pe ultimul loc. Și cel care te-a poftit, vine și te ia și te duce el la locul tău, că el știe exact unde e locul, unde se așeze, asta îți va face cinste înaintea tuturor. Și apoi urmează, oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. V-aș recomanda o carte la capitolul 14 din Evanghelia după Luca, este o carte care este numai din acest capitol 14 și cuprinde principiile uceniciei. Este scrisă de Walter Henriksen. Se numește? Ha? Acum nu mi-aduc aminte titlul. Dar în ea este analizat capitolul 14 din Luca și sunt prezentate principiile uceniciei. Într-o situație foarte obișnuită, comună, Domnul Iisus Hristos folosește ocazia aceasta să transmită în special ucenicilor sau celor care vor să devină, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, pentru că vedeți că la sfârșitul capitolului spune cum să urmăm pe Iisus. Toți cei ce aud cuvintele Lui pot să-L urmeze, pot să le primească, pot să răspundă și să exclame afirmativ, pot să exclame așa, poate uimiți de ceea ce au auzit, ferice de acela care va plânzi în Împărăția Lui Dumnezeu. Și Domnul vine și spune cum poate și el să plânzească în Împărăția Lui Dumnezeu. Că poți să te entuziasmezi, așa, și să auzi niște cuvinte ferice de cine va ajunge în ceruri. Dar Domnul îți spune atunci, uite, n-ai vrea să ajungi și tu? Dacă e ferice de cine va ajunge în ceruri, pentru că și tu poți să ajungi. Un om a dat o masă și a poftit pe mulți. Și Doamne, i-am chemat pe tot și tot mai este loc. Ei, duceți-vă. Acum siliți-i pe alții pe care îi veți găsi. Oricine poate să plânzească în Împărăția Lui Dumnezeu. O să vă spun titlul cărții, dacă mi-l aduc aminte. Cartea s-a tipărit cu mulți ani în urmă, deci destul de greu se poate găsi, dar pentru cei care au avut cărți mai de mult, puteți să o căutați, să o citiți, că e foarte bună. Prânzirea în Împărăția Lui Dumnezeu. 1. Un principiu, versetele 12 la 14. A zis celui ce poftise, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Un principiu. O situație de viață și un principiu de viață, un principiu al împărăției, vorbeam de principiile uceniciei, un principiu care te îndreaptă spre fericire. Spune Domnul, va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor drepți. Și cuvintele astea probabil că au născut în mintea, în inima unuia dintre cei care au ascultat, va fi ferice de tine la învierea celor drepți. Și unul răspunde, ferice de acela care va prânzi în Împărăția Lui Dumnezeu. Păi aici spune, cum? Deci fă asta și va fi ferice de tine. Vei prânzi și tu în Împărăția Lui Dumnezeu. Uite că tocmai ți-a spus ce să faci. Deci, un principiu care spune ce să nu faci sau cum să nu faci și ce să faci sau cum să faci. Acum, cum luăm principiul? Că este o diferență între principiu și lege. Deci este o diferență între principiu. Legea nu se schimbă. Legea e lege. Unde e lege, nu-i tocmeală. E, principiul este un principiu este conducător. Principiul îți dă direcția. Principiul îți arată cum să acționezi. Și principiul se aplică la situații diferite. Acum, care ar fi principiul aici? Dacă am luat principiul acesta ca lege, nu știu la câte mese am participat fiecare din noi, dacă am mai participat la vruna. Că nu suntem nici șchiorbi, nici orbi, nici șchiopi, nici ciunci, nici care suntem aici, suntem cam toți întregi. Și dacă te cheamă cineva, te duci sau nu te duci? Sau poți să chem pe cineva la tine la masă sau nu mai poți să chem pe nimeni? Dacă vine cineva și predică aici și trebuie să predice și după masă, postească ziua de astăzi, că Domnul a zis că să nu chemăm pe nici pe prieteni, nici pe nimeni, să nu chemăm la noi la masă, ci să chemăm pe șchiop și pe săraci și pe ciunci. Ei, cum am face? Vedeți? Principiu. Deci trebuie înțeles principiul, trebuie înțeleasă esența principiului. Este un principiu de viață. Este un principiu care te ajută să trăiești sănătos, să fii sănătos în credință. Adică, spune, și când dai o masă, cheamă pe aceștia. Și acum, cine a dat o masă de asta? Parcă aș fi curios să aflu dacă cineva a dat în viața lui o masă de asta. O masă mare, că asta e o masă mare. Și te duci să-i cauți pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi și pe orbi. Oamenii ăștia să-i iai la masă. Deci dai o masă așa ca o masă de nuntă, că despre asta era vorba, de 50, 100, 200 de persoane. Organizezi o masă de 200 de persoane și cauți pe toți oamenii ăștia și pui acolo. Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte de o astfel de masă. Să vi dea cineva o astfel de masă. Și totuși, când Domnul a spus cuvintele acestea, ca principiu, ele se pot aplica pentru fiecare la situații de viață specifice. Nu ca să-i aduni pe toți, că nu ai posibilitatea să-i aduni pe toți. Nu ca să-i duci mereu în caz. Au fost persoane, au fost cazuri în care creștinii au dus astfel de oameni în casa lor. Și i-au spălat și le-au dat de mâncare și i-au îmbrăcat și așa mai departe. Unul dintre ei a fost fratele Marco Nichifor. Da, dar a fost unul într-o țară. Greu găseai al doilea ca el. Nici nu era al doilea ca el. Și atunci, cum se aplică celorlalți, cum se aplică celor mai mulți, celor obișnuiți? V-aș reaminti aici cuvintele pe care le-a spus John Wesley. Un om care și el s-a călăuzit după principiul acesta. Adică nu înseamnă că noi nu participăm. Păi chiar Domnul participa la o masă, nu? Au spus aceste cuvinte în contextul unui prânz. A fost invitat de cine? De un fariseu. Deci și oamenii care erau aici, era și un om bolnav acolo, dar a fost adus intenționat de farisei să pândească, să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului. Era într-o zi de sabat, o zi de sărbătoare, un fariseu l-a chemat, unul din fruntașii fariseilor l-a chemat să prânzească, deci erau chiar oameni de vază. Și dacă am luat literalmente ceea ce e scris aici să aplicăm, am spune că chiar Domnul însuși a încălcat principiul pe care l-a spus mai târziu. Dar nu-i lege, este principiul. Să nu faci regulă din asta. Nu face regulă din asta. Nu face obicei de viață a da mese și a participa la mese. Pentru că nu e un mod de viață bun. Nu e un mod de viață bun și nu te va duce departe acest mod de viață. Deci să dai mese și să participi la mese. Să faci mod de viață din asta. Deci să-ți placă lucrul acesta. Să-ți găsești plăcere în asta. Adică să chemi pe vecinii bogați, să chem pe frații tăi, pe prietenii tăi și neamurile tale. Spune, nu faci asta, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Un mod de viață este acesta și dacă devine un mod de viață, e greșit. Nu te va duce la fericire, dimpotrivă. Vei avea multe decepții, vei avea multe dezamăgiri. Păi pot da un exemplu. Ce se întâmplă de regulă cu nunțile? Că mai târziu, vine la o nuntă, spune, când dai o masă, le-a spus Domnul, când ești poftit de cineva la nuntă, era în contextul nunții, deci cam ce se întâmplă la, în general, ce se întâmplă la nunți. Nu pot duminica viitoare, că trebuie să mă duc la nuntă. Deci cer cuiva să facă ceva, nu pot, că atunci trebuie să mă duc, am programat să mă duc la nuntă. Și după aceea, deci pentru că tu nu ai nimic de a face cu nunta și nunta e departe și nu știu ce, de fapt n-aș prea vrea să mă duc, știi, dar am obligație. Deci noi, vedeți, e ferice? E fericit? Nu e fericit deloc, e din ce spune el, dar el e și mai nefericit decât îți spune. Nu pot, trebuie să mă duc, am obligat, că și eu am fost la mine la nuntă. Vedeți principiul greșit? Nu da unora care să te cheme și ei, că ți-ai luat răsplata. Bun, te-ai dus la nuntă, nuntă-i cu dar, nuntă-i cu cinste și până la urmă, după nuntă, mirii dezvac cadourile, cinstea, tot ce se adună acolo și mintea lor tot felul de socoteli. Că așa e omul, ca unul care își face socotelele în suflet. Și ajunge și el, și ei ajung cam nefericiți. Și mirii ăștia ajung cam nefericiți, pentru că mare parte se face așa de fast, de ochii lumii. Am auzit pe cineva, zice, poți să-mi împrumuți 10.000 de lei. Dar numai până săptămâna viitoare, că ți-i dau înapoi. Exact banii tăi, ți-i aduc înapoi. Păi zice, păi am nuntă. Și pentru că e nașul mare, sau că e socru mare, sau că e nu știu ce, deci când se face strigarea și când se dau darurile, el trebuie să dea un cadou mare acolo, ca toți să vadă, uite ce mult a dat socru mare, uite ce a dat 10.000 de lei, 500 pentru copii, sau 20.000, sau ce știu eu cât, el n-are banii. Dar o face asta de ochii lumii, să fie slăvit de oameni și să-i determine și pe alții să vină și să pună bani mulți acolo. Că trebuie să ai o porneală în viață. E greșit principiul ăsta. Dacă așa gândești, așa o să mergi și o să te nefericești și pe tine și o să nefericești și pe alții. Și după aceea, deci se desfășoară tot și până la urmă se despachetează, se desface și încep să zic, păi eu i-am dat mai mult când am fost. Eu când am fost la nuntă la el, am pus mai multă, ci i-am dat 500 mai multă. Dacă se scoate și inflația și toate altele și prețurile care ar fi trebuit să pună, dacă o pus exact cât i-am pus eu, oricum trebuia să dea mai mult, pentru că nu mai e situația exact care a fost atunci. Deci oamenii ajung să se facă vinovați, așa, de tot felul de judecăți, de tot felul de gânduri. Când dai o masă, cheamă pe aceia care nu au cu ce să-ți răsplătească. Și asta are de-a face cu milostenia, are de-a face cu ajutorarea celor care sunt în nevoie. Are de-a face cu ceva ce dai și nu mai aștepți absolut nimic. Ceea ce ai dat, deci nu ai împrumutat. Domnul ne spune că nu-și dă banii cu dobândă, cel drept. Deci dacă cineva e în nevoie de ajutor, nu-i în situația asta, nu-i nenorocit. Dar are nevoie de un împrumut, dai împrumut fără dobândă. Ca și creștin, nu-și dă banii cu dobândă. Însă, într-o situație de felul acesta, când vorbim de milostenie, de ajutorare a săracilor, a nenorociților, acolo se dă necondiționat. Acolo trebuie să dea cu bucurie, Domnul iubește pe dătătorul voios. Ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Deci trebuie să o faci cu bucurie lucrarea aceasta. Și am spus că v-aș reaminti ceea ce a spus John Wesley, care a trăit toată viața lui, principiul acesta, lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult și dăruiește cât poți de mult. E sigur că asta e scopul a patra afirmație, acesta este scopul, că până la a treia toată lumea te-ar aproba așa cu aplauze, cu urale. Lucrează cât poți de mult, până nu se lucrează? Nu-și cer patronii să lucrezi de dimineața până noaptea? Păi da, dar lucrez, dar păi și negociem, dacă tot lucrezi de dimineața până noaptea, negociem salariul. Păi uite, mai stai două ceasuri și îți mai dau atâta, te plătesc dublu pentru ce stai peste. Bun, faci efortul ăsta că stai două ceasuri, te mai sacrifici, dar îți dă în plus, câștigă cât poți de mult. Merge. Economisește cât poți de mult. Păi sigur că dacă economisești, aduni tot mai mult și ai posibilități tot mai mari. Ce știu eu, ce să faci cu tot ceea ce economisești? Dar acum, care e scopul? Până la urmă, care e scopul? De ce lucrăm atât de mult? De ce câștigăm atât de mult? De ce economisim atât de mult? Ce o să facem cu toate astea în final? N-au o finalitate. Deci, păi mănâncă, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, că ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Cam ăsta ar fi scopul pentru majoritatea oamenilor. Că trăiesc pentru abdomen. Dumnezeul lor este pântecele. Și dacă li s-ar întâmpla asta? Și dacă țarna le-ar rodi foarte mult, și dacă n-ar avea unde să-și adune tot, și dacă ar prospera în toate afacerile pe care le au, și până la urmă, dacă li s-ar da și posibilitatea asta, să se odihnească, să mănânce, să bea și să veselească, vor fi fericiți? Nu vor fi fericiți. Se vor nenoroci singuri, se vor autodistruge, mâncând, bând și veselindu-se. Își, chiar trupul acesta, și îl vor distruge chiar prin ceea ce credeau ei că le va aduce fericirea. Și Domnul spune, va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Știți, parcă am folosit cuvintele acestea că este o fericire numită a 10-a fericire. În predica de pe munte, Domnul spune mai multe fericiri, vreo 9. Și Apostolul Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, spune că Domnul însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Parcă erau aici aceste cuvinte, aceasta a 10-a porunci, fericire care nu-i cuprinsă în cele 9 despre care Domnul a vorbit, parcă este cuprinsă aici în Luca capitolul 14, e mai ferice să dai decât să primești. Dă masa acestora care n-au cu ce să-ți răsplătească. Deci nu mai primești nimic. Nu da celor care să vină și ei să primești în schimb. Nu au făcut asta farisei, nu făceau asta farisei și se îndeplineau neprihănirea înaintea oamenilor să fie văzut, să fie lăudați de oameni, să le facă oamenii plecăciuni. Domnul spune, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Deci cel mai bine și principiul de viață care duce la fericire este să faci lucruri, să faci investiții pentru împărăția lui Dumnezeu. Strângeți-vă comori în ceruri. Nu le fură hoții, nu le roade molia și așa mai departe. Va fi ferice de voi. Deci acesta este principiul. Urmează 2, percepția. O percepție spirituală. Versetul 15, am și amintit despre ea. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ci se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Deci se baza afirmația asta și pe o înviere. Cine va prânzi în împărăția lui Dumnezeu? Ori aici împărăția lumii, împărăția lui Dumnezeu, undeva în cer, undeva în prezența lui Dumnezeu, cu sfinții care au fost înainte, trebuie să ajungi acolo ca să prânzești în împărăția lui Dumnezeu. Că dacă nu este, și cum să ajungi acolo dacă nu este învierea morților? Erau unul din farisei care l-a invitat pe Domnul la masă, la el. Farisei credeau în înviere. Saducheii nu credeau în înviere. Deci oamenii care erau aici, probabil și alți farisei, îl pândeau de aproape pe Domnul, dar ca doctrină, ca învățătură, ei credeau în învierea morților, credeau în îngeri, în revelații, în descoperiri supranaturale din partea lui Dumnezeu și unul din cei ce stau la masă, și acesta credea în înviere și spune, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și acum Domnul îi răspunde, urmează 3, prefigurare, am numit, de la versetul 16 până la sfârșit, este o ilustrare. Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. De fapt, toată această prefigurare îi arată acestui om și tuturor celorlalți că fiecare poate să prânzească în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare poate să fie fericit. Și pentru ca să fii fericit atunci, de fapt, începe să fii fericit de acum. Începe de acum să fii fericit, va fi fericit de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Este mai fericit să dai decât să primești. Ca și principiu de viață. Când începi să faci asta, o să descoperi o fericire pe care n-ai avut-o niciodată. Când începi să faci asta. Când începi să ajuți pe alții. Când începi să faci pe alții fericiți. Deci fericirea ta constă în a-i face pe alții fericiți. Cu cât faci pe mai mulți fericiți, cu atâta vei fi mai fericit. Cu cât faci pe alții mai fericiți, cu atâta vei fi și tu mai fericit. Cu cât dai altora mai mult, cu atât tu vei avea mai mult. Vedeți principiul de viață? Așa lucrează acest principiu. Nimeni, spunea Victor Hugo, nimeni nu poate fi fericit prin nefericirea altora. Și am văzut un articol acolo pe pagina noastră de Facebook. Era legat de niște copii dintr-un trib. Cineva a vrut să le facă un cadou, ceva, și să facă și un pic de concurs acolo, că n-avea să le dea la toți. Și i-au pus lângă un copac, asta și i-au pus în cerc pe toți în jurul copacului și au spus, cine ajunge primul la cadou ia lui. Ăștia erau dintr-un trib, așa tare necăjiți erau copiii ăștia și spre surprinderea lui, când o dat startul, 1, 2, 3 și, sau start, s-aștepta ca toți să năvălească acolo, să dea cu capul în copac, din toate părțile, tot să ducă și să pună mâna pe cadou ăsta și să-l facă bucăți, dacă o prins 3-4 odată de el. Dar spre surprinderea lui, niciunul din copii nu s-a grăbit. Niciunul n-a fugit, copiii s-au luat de mână toți în jurul copacului și încet, încet s-au apropiat și s-au așezat toți în jurul copacului, în jurul cadoului. Și a fost tare uluit albul civilizat, misionar probabil, și au vrut să vadă care e secretul. De ce copiii ăștia, flămânzi, necăjiți și așa mai departe, n-au dat năvală, n-au dat buzna, că asta s-ar fi întâmplat în orice țară civilizată din Europa, cu alții care aveau mult mai mult și care erau mult mai bine educați. Și copiii aceștia aveau o înțelegere, era un principiu de viață care îi făcea pe acești copii săraci mult și bolnavi mult mai fericiți decât copiii albilor și decât copiii misionarilor. Dacă eu m-aș fi dus și aș fi pus repede mâna pe asta, cum aș fi putut eu să fiu fericit când toți prietenii mei sau frații mei se uitau la mine cu jind că eu am câștigat tot și, și toți ăștia ar fi avut de suferit. Cum puteam să fiu fericit când atâția oameni suferă în jurul meu? Deci fericirea pentru ei era, deci ne apropiem și ajungem toți odată și luăm asta și împărțim la toți. Nu vedeți cât e de greu pentru copiii noștri să-i înveți să împartă, să-i înveți să dea și la altul. Asta e filozofie de viață, e alt principiu care lucrează în lumea civilizată, care o numim lumea creștină. Era, a fost un predicator odată cu ani în urmă, era neamț și știu, am învățat un cuvânt atunci, un cuvânt nemțesc, în seara aia, în timp ce predica, că era tradus, haben, haben, haben. Asta o repetat de câteva ori în timpul predicii, deci haben, 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 al meu, să am eu, al meu, nu dau la nimeni, ții cu mâinile de el așa, nu lași pe nimeni. Și în filozofia asta românească și în goana românului după îmbogățire, dacă ați citit romanul Ion, știți cum moare Ion? La sfârșit, știți cum moare? Că e glasul iubirii și glasul pământului, sau glasul pământului și glasul iubirii. Și moare în glie acolo cu mâinile încleștate în pământ. Acolo moare lovit de altul cu sapa în cap. Drame, tragedii. Va fi ferice de tine la înviere. Va fi ferice de tine, se va răsplăti la învierea celor drepți. Și acum, ilustrația aceasta, fiecare poate să plânzească, fiecare este oferită posibilitatea aceasta și nimeni nu se va putea dezvinovăți în ziua aceea. Am înțeles ceva, dar era prea greu, n-am putut. Nu, niciunul nu poate să spune că nu a putut. De fapt, în ziua aceea, cei care nu vor fi acolo, cei care vor fi aruncați afară, în întunericul de afară, sunt cei care au ales aici principiul greșit. Au ales partea greșită a principiului, au ales să trăiască și să se conducă după alte principii, după ceea ce văd aici, după ceea ce simt, după ceea ce le place, nu le-a păsat de ceilalți deloc. Știți că până la urmă nu le-a păsat nici de stăpân. Și fiecare fără să-i pese de poftirea stăpânului, de invitația stăpânului. Și cine a invitat? Cine a invitat? Stăpânul. Deci, păi dacă stăpânul te invită și dacă tu ești rob, păi nu e problema că-ți pasă sau că nu-ți pasă de invitația lui. Păi stăpânul poruncește. Și uite că stăpânul ăsta e diferit de alți stăpâni. El nu-ți poruncește, nu te obligă, trimite robul lui și spune vino că totul e pregătit, totul este gata. Ce privilegiu ți se face că el e stăpân și tu ești rob și totuși el te invită și nu te obligă să participi. Și care stăpân își cheamă robii la o masă de nuntă? Și să-i invite așa frumos, să trimită alți robi și să-i cheme și veniți că toate sunt pregătite, veniți că toate sunt gata. Și care rob își permite în lumea asta să spună, păi știi ce? Eu trebuie să mă duc să văd ogorul, eu trebuie să mă duc să încerc boi, eu m-am căsătorit și nu pot. Niciunul nu avea niciun fel de scuză. De aceea mânia stăpânului este justificată. Pentru că acestor robi li s-au oferit privilegii cum nu se acordă de regulă robilor, slujitorilor. Nu li se face așa ceva robilor și totuși stăpânul le acordă acestora dreptul și privilegiul și cinstea de invitați la nuntă. Până la urmă, într-o altă pildă, era chiar nunta fiului său. Nunta fiului stăpânului și cheamă robii și invită și pregătește tot. Cine face nuntă cu robi? Păi cine cheamă săracii la nuntă? Nu cheamă săracii, cheamă... Păi cine își pune naș sărac, care n-are nimica? Nu, nașul trebuie să fie bogat, că nașul, el se ocupă de tine, de acum și de copiii tăi și îți botează copiii. Nu vorbim de noi, să nu se apuce cineva să boteze copiii. Dar vorbim despre oameni, cum înțeleg oamenii lucrurile. Deci caută bogați, caută... Și știți, dacă am parcurs cartea proverbelor, ce cursă ce mănâncă și bea, va zice el. Dar inima lui nu-i cu tine, că am auzit înainte de inimă. Mănâncă și bea, inima lui nu-i cu tine. Un prânz, când dai o masă, știți filozofia? Niciun prânz nu-i gratuit, niciun prânz nu-i pe gratis. Nici ăsta nu a fost pe gratis la care a participat Domnul și niciunul nu-i pe gratis. Nici care îl dai tu, nici care îl dă altul dacă te duci după principiul greșit. Este un prânz gratuit pentru ciungi, pentru orbi, pentru șchiopi, pentru săraci. Ei n-au cu ce să-ți răsplătească, deci ăsta e gratuit. Însă acesta este singurul care va fi răsplătit în împărăția cerurilor. De aceea aici este fericire. Lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult, dăruiește cât poți de mult. Hai, un om care a trăit o viață întreagă așa, ce moștenire a lăsat lumii. La moartea lui, John Wesley a lăsat în urmă o robă ponosită, decolorată, de ploaie, de vânt, de timp. Că nu și-a permis să cheltuiască banii să cumpere una nouă. Roba lui de preot anglican, asta a folosit-o, cu asta a mers... Și-a mers călare pe cal zeci de mii de kilometri să predice Evanghelia și în Anglia și în America. Deci asta a rămas moștenire de la John Wesley. Cine o fi luat-o? Cine o fi folosit-o? Cine o fi îndrăznit să îmbrace roba asta de care nimeni poate nu s-ar mai fi atins? A rămas în urmă o bibliotecă, cărțile pe care le-a scris John Wesley și a mai rămas în urmă o biserică metodistă. Mare lucru, nu? A rămas ceva în urma lui, în urma acestui om. Nu a lăsat moșii, latifundii, a rămas o robă, o bibliotecă și o biserică în urma lui. Acum, dacă cineva ar lăsa o bibliotecă în urmă, nu știu cine ar citi-o. Că nu mai citește nimeni. Acum, oamenii nici nu mai știu să scrie. O pocit și scrierea, o pocit și limba, internetul, messenger și toate au stricat tot. Și acum ai nevoie, de un dicționar de limbă. Pe ți-l dea cineva. Sunt unele mesaje atât de criptate, încât dacă ne-ar pune pe noi ăștia de la 40-50 de ani în sus, ne-ar pune să le citim neobișnuiți cu ele, tu vezi numai câte o literă care e un cuvânt întreg și trebuie să mai știi și altă limbă, să știi cum se citește cuvântul ăsta, să vezi că sună exact ca un cuvânt. Deci o lume încurcată, o lume confuză, o lume care încurcă comunicarea ca la turnul Babel. Atunci aveau o singură limbă, comunicau, se înțelegeau, Dumnezeu a spus, cine îi poate opri? Nu-i poate opri nimeni, vor realiza. Acum sunt o sumedenie de limbi, toate amestecate, nu mai știe nimeni despre ce-i vorba. Și prefigurarea o parcurgem repede, asta pregătire, versetul 17. La ceasul cine i-a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți că-ți iată că toate sunt gata, pregătire. Există o pregătire pentru cine aceasta, pentru ceasul cinei. Invitația care li se face acum, de fapt spune în versetul 16, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. În momentul în care stăpânul a hotărât să dea cina asta, a stabilit și data la care va fi cina și în momentul acesta s-a hotărât și lista cu invitați. Deci așa se procedează. Și trimite invitațiile. Invitația nu se trimite la ceasul cinei, ca și la nuntă. Invitațiile se trimit din timp. Invitațiile au fost trimise. Toți acești oameni știau despre ce e vorba. Știau când va fi cina și știau când va fi ceasul cinei. Toți au primit invitațiile. Și acum, după pregătirea aceasta, urmează poftirea. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți. Au fost poftiți la cină. Veniți că toate sunt gata. Toate au fost pregătite pentru ceasul acesta. Și acum se va descoperi ce au făcut toți în perioada asta. De la momentul hotărârii că se va da o cină mare, stăpânul s-a pregătit. Și stăpânul a pregătit câte lucruri a pregătit? Toate, că așa spune aici, veniți că toate sunt gata. Ei ce aveau de pregătit pentru cina asta? Nu aveau nimic de pregătit, totuși aveau ceva de pregătit. Trebuiau să se pregătească pe ei. Deci numai pe ei trebuiau să se pregătească pentru cina aceasta. Stăpânul nostru a pregătit totul în ceruri pentru noi. Toată mântuirea, tot planul lui Dumnezeu, masa din ceruri cu toți sfinții, totul este pregătit. Noi nu avem nimic de pregătit, niciun fel de merit. Dar totuși trebuie să pregătim ceva. Trebuie să ne pregătim pe noi înșine. Vegheați, dar, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu va veni. Vă gândiți, la ceasul cinei a trimis pe robii săi și spune, veniți, că toate sunt gata. Păi da, toate sunt gata, dar noi nu suntem gata. Și asta e o tragedie. Că Domnul nu întârzie. Domnul are ceasul lui, Domnul are timpul lui, Domnul le pregătește pe toate și noi atât avem să ne pregătim și noi pentru ceasul acesta. În Apocalipsa 19 spune, a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, asta a avut de făcut, s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele desăvârșite ale sfinților. Vedeți principiul? Când ai o cină, fă-o prin fapte bune, celor sărași, celor nenorociți, care n-au cu ce să-ți răsplătească. Asta e pregătire, astea sunt hainele pe care ni le luăm. Ceea ce dăm, astea sunt hainele. Că uși unul o dat atâta de mult și zice, păi ce, de ce dai așa mult? Dădea pentru Domnul și dădea cu generozitate, că așa scrie, să dai cu generozitate. Păi ție ce-ți mai rămâne dacă dai atâta? Păi îmi rămâne exact tot ceea ce am dat. Asta îmi rămâne mie. Deci nu da așa de mult, că ție ce-ți mai rămâne? Îmi rămâne exact ceea ce am dat. Cât am dat, atât îmi rămâne, că ceea ce am ținut, asta se duce. Asta nu rămâne. Numai ceea ce am dat, asta îmi rămâne. E un principiu bun, nu? Țineți minte că vă rămâne numai ceea ce dați. Ceea ce țineți se cheltuiește, se duce. Oricât de aia ținem. Îl ținem ca să cheltuim, să folosim. Ceea ce am dat e gata. Nu mai aștepta să ți se dea înapoi, că ceea ce ai dat, asta îți rămâne. Cu atâta rămâi. Văduva săracă o dat tot ceea ce avea ca să trăiască. Ce mai rămas? E rămas tot. Asta e tot e rămas. Nu muri nici de foame. 2. Poftire. 3. Sau ce? Potignire. Versetele 18 la 20. Dar toți parcă fuseseră vorbiți. Nu au vorbit unul cu altul, dar parcă fuseseră vorbiți. Că natura păcătoasă, coruptă, este în toți. Toți oamenii au o natură păcătoasă, coruptă. Toți parcă fuseseră vorbiți și au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Deci trei principii greșite aici, după care niște oameni își conduceau viața. Primul ar fi privirea. Unul trăia prin vedere. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Deci nu pot, deci trebuie să mă duc să-l văd. Am cumpărat un ogor, dar vedeți cât de înșelătoare sunt aceste principii greșite? Întâi a cumpărat ogorul și după aceea vrea să-l vadă. El o fi lăudat cineva, că se fac tranzacții de astea, recomandă și așa, și unul își recomanda el, sau cum era cu vaca când s-a dus la târg? Că era bolnavă și era ciungă și era bătrână și era nu mai era bună de nimica. Și unul a vrut să-l ajute, să o vândă, că nu puteai să iei pe ea nimica. Și asta a început să o laude la toți mușterii care veneau. Și a început să spună despre ea cât lapte dă vaca asta și ce rasă-i vaca. Și în timp ce ăsta vorbea și le spunea la clienți, stăpânul vacii zice, auzi, stai, oprește, dacă așa de bună nu mai vând. Am cumpărat un ogor și mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Trăiește prin vedere. Prin vedere, privirea. Și privirea înșală. Deci ceea ce vede ochiul înșală. Este o vorbă tot de prin romanele românești. Nu te uita, ochii, cine știe ce fac, fură. Nu te uita, ochii, fură. Pofta ochilor este din lume. Și lumea și pofta ei trece, se duce. Nu a putut să vină din cauza asta, că trebuia să vadă ogorul. Nu putea să-l vadă mâine, dacă tot l-a cumpărat. Trebuia să-l vadă mâine. Dar nu le-a păsat de poftirea stăpânului. Al doilea, alt principiu, versetul 19. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Probarea. Unul trăiește după ceea ce vede. Altul vrea să probeze, să probeze tot. Și trăiește după principiul ăsta. Și când se căsătorește să aplică principiul ăsta, că trebuie probat. Păi cum ai luat-o? Păi nu poți să o iei, probează-o întâi, că nu poți să o iei, așa trebuie probată. Deci totul trebuie probat în lumea asta, alt principiu greșit care cufundă iarăși pe oameni în nefericire. Doar ceea ce Domnul le-a spus la început, ferice de cine va prânzi în împărăția cerurilor. Și ca să intri în împărăția cerurilor, trebuie să trăiești după acest principiu care te duce în împărăția cerurilor. Deci alt principiu greșit, probarea, privirea. Probare. Să verific. Nici nu cred. Dar eu nu cred numai ceea ce văd. Eu nu cred decât ceea ce se dovedește, decât ceea ce e dovedit științific, decât ceea ce pot să înțeleg. Ce îngustime. Ce îngustime este și asta și ce nenorocire. Pentru că sunt atâtea lucruri care sunt dovedite și probate și pe care oricum cei mai mulți oameni nu le înțeleg. Nu? Deci, înțelegi cum curge apa la robinet? Cine înțelege? Păi dai drumul, nici m-am gândit la asta niciodată. Păi ați auzit când a întrebat o furnică pe un miriapod de la cu picioare multe, așa cu vreo 40 de picioare. A zis, tu cum faci? Nu ți încurci așa picioarele când mergi? Cum le pui pe toate la rând și poți să înaintezi? Și ăsta zice, miriapodul, știi, nu m-am gândit niciodată serios la problema asta. Dar după o vreme, tot gândindu-se la asta, a început să-și încurce picioarele și nu mai putea să meargă cum trebuie. Probarea. Atât de multe lucruri pe care nu pot să le probez. Pot fi probate, sunt dovedite, dar și dacă ți le spune cineva, tot nu le înțelegi. Cum funcționează, totuși există și ești convins de ele că există, dar totuși îți conduci viața după principiul acesta. Nu sunt oameni, eu nu cred decât ceea ce văd. Sau eu nu cred decât ceea ce-i dovedit, decât ceea ce înțeleg. Păi și dacă știți că universul ăsta imens cât este, că sute de miliarde de galaxii și fiecare galaxie are sute de miliarde de stele. Deci dacă le adunați și dacă le mulțiți pe toate, vedeți că dă o cifră acolo care nici nu poți să o scrii pe hârtie, nici măcar exponențial nu poți să o scrii. Și toată materia asta care există în univers, din ceea ce reprezintă universul, reprezintă 4%. Deci din tot ce este universul cunoscut, toată materia asta imensă și miliarde și sute de miliarde de sori și de stele, reprezintă 4%. Dar eu nu cred decât ceea ce văd, eu nu cred decât ceea ce se dovedește, decât ce se poate dovedi. Cât poate să dovedească omul din ceea ce există? Și ceea ce dovedește omul din acești 4%, care probabil 4% materie, că restul este materie neagră sau alt antimaterie sau nu știe nimeni ce este restul până la 100%, ce poate să dovedească omul, dovedește cu 4% din creier, din capacitatea creierului. Deci cât rămâne nefolosit din creier și cât rămâne neexplorat din infinitatea universului, un principiu care duce la moarte. Multe căi se par bune omului, dar de urmă se duc la moarte. Și al treilea principiu greșit, versetul 20. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat, de aceea nu pot veni. Altă scuză și mai absurdă decât celelalte, plăcerea. Deci, privirea, probarea și plăcerea. Cam așa trăiesc oamenii. Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Dacă te gândi un pic logic, ar fi chiar invers. Tocmai pentru că te-ai însurat, acum poți să vii. Acum poți să vii cu soția ta. E și mai frumos să particip la masa stăpânului. Tocmai de asta nu pot să vin, pentru că tocmai acum m-am însurat. Plăcerea lui este mai mult și înainte de plăcerea stăpânului. Caută să-și placă lui însuși și umblă după plăcerea oamenilor, spune Pavel, dacă aș umbla după plăcerea oamenilor, n-aș mai fi robul lui Dumnezeu. Stăpânul a venit să cheme robul sau a venit să-și cheme robii și tu trebuie să cauți plăcerea stăpânului dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să ajungi la masa stăpânului în ceruri, dacă vrei să fie ferice de tine când vei prânzi în împărăția cerurilor. Mergem mai departe, urmează de prezentarea raportului, 21-a. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Oricum, aceste lucruri nu rămân fără urmări. Atitudinea oamenilor față de viață, atitudinea oamenilor față de stăpân, față de Dumnezeu, atitudinea oamenilor față de mântuire, față de invitația lui Dumnezeu la mântuire și la masa sa, dacă deschide cineva ușa, eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Deci, de atitudinea pe care o are fiecare sau atitudinea fiecăruia nu rămâne fără răspuns și nu rămâne fără consecințe. Stăpânul este informat de tot ceea ce se întâmplă. Când s-a întors, robul i-a spus stăpânului său aceste lucruri. Și urmează acum prevestirea pedepsei. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a spus robului său, du-te de grabă în piețe și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Ne aducem aminte de acești oameni? Păi erau tocmai spuși înainte, în principiu. Săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Când dai o masă, dă-o la aceștia. Și uite că masa a fost pregătită inițial, parcă nu era pregătită pentru ei, parcă era pregătită pentru alți oameni. Deci oameni cu bunăstare, oameni cu poziție, oameni cu nume, oameni cu renume. Unul cumpără boi, altul cumpără ogor, altul s-a căsătorit. Deci oameni la locul lor, oameni la casa lor, oameni cu poziție, oameni privilegiați față de aceștia, de ceilalți. Și acum ne gândim la principiul pe care l-a spus Domnul, nu da, nu chema pe ăștia privilegiați. Uite că i-a chemat pe ăștia privilegiați, câți au venit? Niciunul din ei. Nu poți fi fericit cu ei. Deci nu poți să alegi și lumea aceasta și lumea cealaltă. Nu le poți câștiga pe amândouă. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți să slujești și boilor și lui Dumnezeu. Deci, dar fiecare slujește cuiva. Fiecare are un stăpân căruia îi slujește. Și acum zice, du-te și cheamă și du-te de grabă în piețe și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. După prevestirea judecății, înseamnă, urmează priorități. Există priorități în împărăția lui Dumnezeu și există priorități și în planul lui Dumnezeu. De ce i-a chemat pe aceștia? Știa stăpânul că nu vor veni. Dacă stăpânul era Dumnezeu, știa că nu vor veni? Știa. Și totuși i-a chemat. Și totuși i-a chemat. De ce i-a chemat dacă știa că nu vor veni? Ca niciunul să nu se poată dezvinovăți în ziua aceea. Aș fi venit, Doamne, dacă m-ai fi chemat. Nu zic atâția oameni. Aș fi făcut dacă m-ai fi spus. Aș fi venit dacă m-ai fi chemat. Aș fi lucrat și eu. Aș fi contribuit și eu dacă m-ai fi spus. Dar dacă nu m-ai spus, în realitate n-ar fi contribuit, n-ar fi participat, n-ar fi venit. Însă se înșeală singur, pentru că își conduce viața după niște principii greșite. Însă Dumnezeu dă fiecăruia posibilitatea și cheamă și invită pe fiecare. Și în ziua aceea nu mai poate, Doamne, nu m-ai chemat, n-am știut. Eu și invitat din timp și la ceasul cinei, atunci a trimis robul său să le aducă aminte și să le spună, totul e pregătit, veniți. Prioritățile. Cei poftiți la cină care toți au respins invitația stăpânului, care ar fi în istoria mântuirii? Care ar fi aceștia poftiți privilegiați? Și toți l-au respins pe stăpân. Care credeți că ar fi? Israelul, poporul lui Dumnezeu, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Privilegiați între toate națiunile lumii. Niciunii n-au fost ca ei. Știau din timp, au fost anunțați din timp, li s-a transmis invitația din timp, toți prorocii mărturisesc despre el. Legea și prorocii, Moise, va veni un proroc ca mine, de el s-a ascultat și iată că a venit și iată că i-a chemat. Câți dintre ei au răspuns? L-au dat la moarte. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Aceștia ar fi cei poftiți la cină. Și care trăiesc pentru lumea aceasta, deși mărturisesc o credință în Dumnezeu, se conduc după privire, după probare, după plăcere. După tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții. Acestea nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. N-au făcut voia lui Dumnezeu, nu vor rămâne, nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu, nu vor fi fericiți, dimpotrivă, vor fi cei mai nefericiți, cei mai privilegiați în lumea asta, pentru că refuză chemarea stăpânului, vor deveni cei mai nefericiți. Cei în mijlocul cărora s-au făcut cele mai multe minuni vor fi cei mai nenorociți, vor fi coborâți până în locuința morților, pentru că nu s-au pocăit. N-au primit chemarea stăpânului. Vai de tine, Horazine, Capernaume, Betsaido, dacă s-ar fi făcut în alte părți minunile care s-au făcut în voi. Deci să nu fugim după minuni și să nu vrem să se facă, să nu umblăm după asta, să nu facem din asta scop, să nu fie acesta principiul de viață. Multe minuni, că se întâmplă minuni în multe părți ale lumii și se duc până în fundul locuinței morților cu toate minunile, cu toate profețiile, cu toate descoperirile. N-am făcut noi multe minuni? N-am prorocit noi? Duceți-vă de la mine, toți lucrătorii fără de legi. Niciodată nu v-am cunoscut. Prioritate? Sunt priorități în împărăția lui Dumnezeu. Sunt priorități în viața creștină. În Hristos Iisus, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar dischit, ci a fi o făptură nouă. Credința care lucrează prin dragoste, asta are prioritate. Și apoi slujirea lui Dumnezeu, apoi darurile, apoi manifestările, apoi minunile. Dacă asta nu există, toate celelalte nu fac decât să mărească condamnarea, să mărească pedeapsa. Deci cei poftiți? Israelul. Apoi cetatea. Du-te de grab în piețe și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, cionci, orbi și șchiopi. Care ar fi aceștia? În istoria mântuirii. Am văzut Israelul a fost respins. Care ar fi? Am spune neamurile, da, dar mai sunt unii. Deci care sunt ceilalți, dacă aceștia sunt neamurile? Pentru că am făcut cum ai zis și tot mai este loc. Și acum duceți-vă la răspântii, la garduri, la drumuri. Și parcă aici ne-am găsit noi, nu? Parcă noi ne-am găsit la garduri și la drumuri. Că noi nu-L căutam pe Dumnezeu, noi nu știam despre El, noi nu știam, vorbim de națiunile lumii păgâne, care nu știau și s-au dus. Pavel a ajuns în Malta, la barbari acolo, ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită, gata să primească, gata să intre în împărăția lui Dumnezeu, barbarii aceștia. Ce primire au avut acolo în Malta, dar cât de respins a fost în Israel și în Ierusalim. De toți, toți l-au dat la moarte pe Pavel. Și acolo, într-o insulă, de-abia așteptau să vină unul ca Pavel. În Kalahari, în deșert și prin Amazonia și pe nu știu unde, de-abia așteaptă să vină cineva să le spună Evanghelia. Și aici te dau la moarte, dacă le predici. Și prin țările dezvoltate ale Europei. Deci, acum am înțelege că acolo ar fi neamurile. Cei dintre neamuri, siliți să intre. Dar între ei, există o categorie între ei. Între iudeii care l-au respins pe Domnul și neamuri. Cine? Samaritenii? Ar putea să fie și samariteni, dar nu mai sunt acum samariteni. Dar mai probabil că ar fi o parte din iudeii care au crezut. Pentru că au venit și au crezut unii. Știți că au fost acuzat Domnul Iisus Hristos? De ce stă învățătorul vostru la masă cu vameșii, cu păcătoșii, cu prostituatele? Și Domnul le-a spus, aceștia vor intra în împărăția cerurilor. Deci o parte din Israel, o minoritate, o rămășiță, o zisoră, vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar nu cei bogați, nu neamurile, nu rudele lor, nu cei, nu prietenii, nu cei apropiați, nu cei privilegiați, ci ceilalți după principiu. Nenorociții, săracii, orbii, ciungii. Aceștia erau vameșii, prostituatele și păcătoșii. De ce stă și mănâncă cu ei? Aceștia vor intra în împărăția lui Dumnezeu și voi veți fi scoși afară. Atunci va fi uluiala voastră. Deci cetatea, ulițele cetății, o parte din Israel, cei care l-au primit și de fapt s-au dovedit a fi parcă ultimii oameni din Israel, cei mai împinși la marginea societății, aceștia l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și au intrat. Și a treia categorie, la garduri, la drumuri, la răspântii, acolo ne găsim pe noi. Și acum spune, silește-i să intre ca să mi se umple casa. E grabă. Du-te în grabă, du-te de grabă și silește-i să intre ca să mi se umple casa. V-ați gândit vreodată că Domnul v-a silit să intrați în împărăția lui Dumnezeu, că nu mai e timp? Că e grabă să intri în împărăția lui Dumnezeu, a venit ceasul cinei și toate sunt gata și acum este mare grabă să se umple, că e un număr acolo hotărât și spune că fiul nu va veni înainte ca să se împlinească numărul deplin al neamurilor. Deci în ultima parte a istoriei, și cred că o trăim acum, în care mulți sunt siliți să intre în împărăția lui Dumnezeu pentru că este mare grabă. Și urmează G, plinătate, 23B. Silește-i să intre ca să mi se umple casa. Va fi un număr deplin al neamurilor, va fi o plinătate a împărăției lui Dumnezeu și va fi o plinătate a bisericii și va fi o plinătate a noastră. Să ajungem la Hristos, care este capul, plinătatea celui ce plinește sau împlinește totul în toți. Concluzia este pecetluire. Pecetluirea destinului, versetul 24. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. S-a pecetluit destinul, după toată istoria aceasta. Pentru că au refuzat chemarea stăpânului, pentru că au trăit, s-au condus după alte principii, aveau alte interese, erau legați fiecare de casa lui, de holda lui, de boii lui, de nevasta lui. Oricine iubește casă, holde, frați, surori, nevastă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Stăpânul i-a chemat la nuntă și ei au iubit altceva mai mult decât nunta. Nu vor lua parte la nunta mielului. A venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și soția lui este formată din săraci, ciungi, orbi și șchiopi, adică din păcătoși. Nu cei sănătoși și atrevință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și acum, ca și aplicație, noi suntem robii stăpânului, pe noi Domnul ne trimite și pe noi ne-a adus în casă, ne-a adus, ne-a silit să intrăm și ne trimite și pe noi la garduri și la răspântii și pe cei pe care îți veți găsi, nu pe care nu-i găsiți, pe cei pe care îi găsiți, siliți-i să intre. Pavel căuta să-i înduplece, căuta să-i silească să intre în împărăția lui Dumnezeu de dimineața și până seara cu mai mari iudeilor și cu alții și cu multe alte cuvinte. Ziua cincizecimii, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Asta este chemarea pe care ne dă Dumnezeu și nouă. Asta este responsabilitatea. Ne trimite să-i chemăm. Iată că toate sunt pregătite. Iată că masa este gata, ușa împărăției este deschisă, fericirea este aici după ușă. Un pas trebuie să faci și să intri în împărăția lui Dumnezeu, rugându-mă pentru creșterea bisericii, invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii, primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Cam auzeam acum de cineva, zice că s-a umplat așa, s-a dus prin bisericile din Sibiu să vadă unde să stabilească. Nu era de aici, din țară, dar a vrut să, pentru că stă o perioadă mai lungă aici, și a căutat o biserică. Și a umblat, mers de la una la alta și s-a oprit la biserică. Cum te-ai oprit acolo? După ce criterii? Cum ai ales? Păi am fost, nu mai deosebit din alte părți, dar la sfârșit au venit la mine și așa au vorbit cu mine de frumos, și așa s-au purtat cu mine, și așa mi-au dat atenție, și gata, aici rămân. Că aici pot să am oameni cu care să comunic, oameni cu care să mă împrietenesc, oameni cu care să dezvolt relații, că de așa ceva, un străin din altă parte, din altă țară, are nevoie de comunicare, are nevoie de o comuniune, de o comunitate de care să aparțină, primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Este unul din factorii principali de creștere a bisericii, care se numește căldura intrării. Acolo, intrarea în biserică, e caldă sau e rece? Pot să vă spun asta din experiența mea, pentru că în Coreea am fost la multe biserici și multe biserici cresc repede și multe biserici sunt foarte mari. Ce atrage? Mă gândeam, ce atrage? Cum? De ce la unele biserici? Că sunt și biserici mici acolo, o grămadă de biserici mici și care nu cresc. După aceea când am văzut în cursuri despre creșterea bisericii și am citit despre căldura intrării, nu că punem o sobă acolo și încălzim ușa la intrare acolo, când intră să simtă că e foarte cald aici înăuntru, că nu, n-ar ajuta prea mult, poate chiar că i-ar îndepărta. Căldura o realizăm noi. Deci stai de vorbă cu cineva, păi ce m-a primit rece. E, gata, deja te-a înghețat și pe tine. Da, da, altul se va, ce m-a primit cu căldură. Deci vezi că degajă ceva, răspândește ceva din el, căldura intrării, felul în care oamenii sunt invitați, felul în care oamenii sunt primiți. Deci să simte căldura asta. Să simte că se degajă o căldură, să simte că e invitat din inimă, așa că îl cheamă cineva care chiar îi pasă de el și să simte și când a venit aici că sunt și aici oameni care sunt ca și el, care l-au invitat și care de-abia au așteptat să-l primească, să-l accepte în comunitatea asta așa cum ne-a primit și Dumnezeu pe noi. Cum spune Apostolul Pavel, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin.